rečnik pravoslavlja.
Papski primat. Dogmat vere Zapadne crkve formulisan na Prvom Vatikanskom koncilu u konstituciji Pastor Aeternus 18. jula 1870. godine, obnovljen na Drugom Vatikanskom koncilu u konstituciji Lumen Gentium glava 19. po kojem episkop Rima ima funkciju najvišeg pastira i jemca jedinstva univerzalne crkve kao vikar Hristov na zemlji i jedini naslednik apostola Petra. Nekoliko osnovnih činjenica osvetljava poreklo ovog dogmata. Pod A, postavljanje apostola Petra u izuzetnu ulogu kamena crkve u svojstvu vidljive glave i rukovodioca crkve na zemlji, kojemu je navodno Hristos obećao posebnu pomoć Duha Svetoga, pozivanje na mesta u Evanđelju po Mateju broj 16, red od 18. i 19. i Evanđelju po Luki, glava 22. 32. stih i Evanđelju po Jovanu, glava 21. stihovi od 15. do 16. Mada postoji samo jedan apostolski kolegij, Isus je posebno stavio se na Petra za starešinu apostola. Odnos između Petra i drugih apostola bio bi analogan odnosu između pape i drugih episkopa. Isus je naime skoncentrisao svu vidljivu crkvu u ličnosti Petrovoj. Sveti Ambrosije tvrdi, ubi Petrus i bi eklesija, odnosno da je eto sam Petar isto što i crkva. Naslednik apostola Petra samo je episkop Rima, predstavnica Rimske imperije, zato što je Petar tu vršio svoju službu zamenika Hristovog. Umro je kao žrtva Neronovog gonjenja oko 67. godine, sahranjen je na brdu Vatikan. Samo jedan episkop mogao bi biti naslednik Petru, zato episkopi sjedinjeni s njim jesu naslednici apostolskog kolegijuma. Irinej iznosi spisak rimskih episkopa naslednika apostola Petra, počevši sa Linom i Anicetom, nepoznatima u istoriji. Pod V, katolička eklesiologija u posljednje vreme više voli da naziva papski primat posebnom službom neophodnom za jedinstvo vaseljenske crkve, a skoncentrisanom u ličnosti episkopa Rima. Postoji obimna pravoslavna literatura o mestu apostola Petra u saboru apostola, kao i o rangu i ulozi rimske crkve prema drugim hrišćanskim crkvama. U prvom redu analogija Petar i drugi apostoli, papa i episkopi ne samo da ne odgovara novozavetnim podacima, nego je bila i preuveličana sa bogoslovske tačke gledišta. Ona može da bude prosta teza, a ne eklesiološka doktrina. Pravoslavlje je uvek ispovedalo da je Petar korifej apostola ili jedan od korifeja, međutim iz toga nije izvuklo zaključak primatskih zasluga za njegove naslednike. Uostalom, dvostruko nasledstvo, jedno petrovsko, a drugo apostolsko, u potpunoj nesaglasnosti sa samom idejom apostolske crkve. Crkva je apostolska zato što je Hristos u njeno poreklo i temelj kao njen zalog i uzor stavio apostolski kolegij sabran na dan pedesetnice. Zatim papa je episkop Rima, a ne episkop neke druge eparhije ili nekog drugog grada, kako inače tvrdi Pije IX iz januara meseca 1875. godine. On ima svoju sopstvenu ograničenu regionalnu jurisdikciju i nije episkop vaseljenske crkve, kako papa Pavle VI potpisuje akta Drugog Vatikanskog koncila. Čak ako ponekad pape i posreduju u pastirskim pitanjima istoka, oni nisu imali jurisdikcijsko pravo nad istočnim mitropolijama, zato po pravo pravoslavnima, dogmat papskog primata poriče samu zamisao pomesne crkve i autonomiju pomesnih crkava, uključujući i prava patrijarha. Jer šta su pomesni episkopi prema vaseljenskom episkopu? Istina, posle Drugog Vatikanskog koncila stavljena je u optica ideja kolegijalnosti, mada ona su suštinski ne menja odnos između episkopa i pape, koji ima episkopstvo petrovskog porekla i oblika, a ne apostolskog, kao što ga imaju drugi episkopi i pokorni papi. Istorija dogmata također pokazuje da postoje čvrsta otačka predanja koja se potpuno razlikuje od dogmata papskog primata, formulisanog na Vatikanskom koncilu. Na primjer, po Origenu, Hristove reči iz Matejevog evanđelja nemaju institucionalno značenje, nego soteriološko. Apostol Petar ispovedao je veru Hrista koji stoji u temelju crkve. Svaka pomesna crkva sazidana je na tom kamenu, odnosno na ispovedanju vere. Prejemstvo Petrovo, kao i apostolstvo svake pomesne crkve, osigurani su samim prejemstvom u predanju te vere. Po Svetom Kiprijanu Kartaginskom, Petrovo presto pripada postojećem episkopu u svakoj pomesnoj crkvi. Ulogu Petrovu preuzima svaki lokalni episkop. Time se svaka pomesna crkva nalazi u istom prejemstvu kao što je Petrovo i ima svoju katoličnost. Petrovsko, dakle, prejemstvo nije rezervisano samo jednoj crkvi, crkvi Rima. Prema tome, Sveti Kiprijan govori o konsensusu episkopa i o jedinstvenom episkopatu, isključujući vrhovnu vlast nekog episkopa nad drugima. Isto tako, on napominje da episkop Rima beše izabran od episkopa oblasti u 3. veku kao projerarh te oblasti, a ne kao episkop Vasenske crkve. Učenje o papskom primatu dolazi, dakle, u kontradikciju sa pozicijom lokalnog episkopa koji preko svoje hirotonije prima Petrovu vlast. Naravno, ideja primata postoji u istoriji crkve, ali ona pripada crkvenom zakonodavstvu. Primat znači nije funkcija koju Hristos dao nekoj pomesnoj crkvi. Apostolstvo ili osnivanje crkava od strane apostola sačinjava kriterijum za ustanovljenje jerarhijskog primata među pomesnim tronovima, mada apostolske crkve nisu iz toga izvele jurisdikcijske pretenzije. Na primjer, u 4. veku episkop Jerusalima je pod jurisdikcijom mitropolita Kesarije, pošto je ona bila građanska prestolnica Palestine. Privilegija Rima ne može se opravdati kriterijumom apostolstva, jer kanoni 3. drugog Vasenskog sabora i 28. četvrtog Vasenskog sabora uzimaju u obzir činjenicu da je on carski grad. Crkva Rima, po svom apostolskom poreklu, smatrala se onom koja ima prvenstvo u sastavu pentarhije, poredak 5 patrijarhata drevne crkve. Episkop Rima je bio mitropolit Italije i patrijarh Zapada, ne samo zbog toga što je apostol Petar osnovao i upravljao crkvom u Rimu, premda zasluga za širenje hrišćanstva na zapadu preko judejskih kolonija pripada apostolu Pavlu, obraćenom judejcu, rođenom u Tarsu, rimskom građaninu, koji propoveda u Rimu, u srednjoj Italiji i u Španiji, a umire kao mučenik oko 67. godine, nego i po tome što je Rim prestonica imperije. Inače, u prvim vekovima Rim nema važnost velikih hrišćanskih centara kakvi su Antiohija, Aleksandrija, Edesa, Kesarija, Kartagina. Rim postaje središte zapadnog hrišćanstva tek posle pada Jerusalima 70. godine. Svi vaseljenski sabori držali su se na istoku. Tu pape nisu igrali glavnu ulogu. Isto tako, patrijarh Konstantinopolja smatrao se ravnim sa patrijarhom Rima na osnovu dokaza. Konstantinopolj je drugi Rim. Prema tome, institucija papskog primata, kao i patrijarha, nema dogmatski karakter, ona se ne može izvesti iz suštine crkve i nije ustanovljena na izričitu zapovest spasitelja. Postoje strukture koje su komplementarne suštini crkve u određenoj istorijskoj situaciji. Rimski primat bio je nužan u jednoj istorijskoj situaciji radi potvrđivanje jedinstva zapadne crkve, koje naravno ima svoje mesto u poretku drevnih crkava. Poretku po crkvenom, ali ne po božanskom pravu. Rim postaje centar Vasenske crkve u određenim istorijskim uslovima, isključivo po svom apostolskom poreklu. U epohi, dakle kada Rim stiče to prvenstvo, rimsko hrišćanstvo se ne može uporediti sa istočnim hrišćanstvom.